Odsjaj dana.
Otac mi je uvijek govorio, sine, budi pošten. Ako ne možeš nekom pomoći, nemoj da mu odmažeš. To je bilo moje kredo čitavog života i ljekarske prakse.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj imamo vremena da čujemo drugog čovjeka, da dopremo do njegove dobrote, umijeća, da o tome govorimo u ovoj emisiji i da otkrijemo ono najljepše i najbolje u čovjeku. Večeras smo zakucali na vrata njegove oaze, jer sam se trudila da ne narušim njegovo zdravlje. S nama je večeras doktor Mladen Komljenović. Dobro vam večer i dobro nam došli u oazu.
Dobro večer, bolje vas našao.
Vruće, doktore, ovoga ljeta i previše, kako podnosite ovo vrijeme?
S obzirom da sam hronični bolesnik, operisao sam plućnu aortu, teško podnosim ovo vrijeme, tako da ne izlazim iz kuće. Odlijem ja i u grad, ali kad nije ovakva vrućina.
Zato sam ja došla vama da porazgovaramo u miru vašeg lijepog doma koji ste vi sa ljubavlju osmislili zajedno sa vašom suprugom koje više nema.
Žena mi je bila arhitekta, tako da je ona zapravo i učestvala u projektu ovog stana. Stan je dosta velik, ja sam u njemu sam. 110 kvadrata je za mene puno kao penzionera i plaćati dažbine mjesečne. Moje kredo zapravo da iz njega ne idem, jer tu sam već 40 godina, tako da ja njega sam uređujem po svom nekom nahođenju, zapravo onome koje sam vjerovatno stekao malo i od supruge.
Ovdje su lijepe slike, biblioteka.
Imam biblioteku od 2000 knjiga, ali pročitanih knjiga, ne ono da stoje za dekoraciju. Imam dosta i slika, idem na izložbe u Banja Luci, a i gdje god sam putovao, išao sam pogledati te fine radove svjetskih umjetnika. A putovao sam dosta po Europi i vidio dosta muzeja i tih slika koje mi se dopadaju, ali nema se toliko novaca da se kupi, pa sam kupio od banjalučkih slikara najviše slika koje imam u stanu, jedno 60 komada.
Eto tako, okruženi lijepim stvarima i dragim uspomenama živite ove svoje penzionerske dane, ali ipak ne potpuno sami, imate kćerku i sina, svoju djecu.
Da, imam čerku i sina koji žive u Banja Luci. Sin je u Americi završio gimnaziju, poslije otišao u vojsku, poslije vojske otišao u rat i radi, zaposlio se tu u Banja Luci. Ja sam jednom prilikom rekao, sine, što nisi ostao tamo kad si već išao u školu, on je rekao, tamo se samo radi i spava, što mi je bilo vrlo interesantno. Oni naveče, kaže, dođu u kuću, obuku pidžamu, pogledaju televizor i ujutru ponovo se bude odošli na posao. A čerka mi je završila književnost i jezike, radi ovdje u Banja Luci. To su to moje dvoje djece koji me posjećuju, dolaze kad god uhvate vremena, oni meni dođu, donesu mi onu koju mi zovemo mjesečnu gibiru.
I obraduju vas. A imate li krug prijatelja s kojima možete da izmijenite riječi u ovo današnje vrijeme?
Kad god izlazim u grad, u šetnju, kad je vrijeme odgovara, imam dosta prijatelja svoji s kojima se nađem. Sjedemo, počnemo diskusije o mnogim stvarima. To nekad pređe i u šalu, ali tu je sa mnom doktor Đurić, gospodin Regoda, gospodin Vito Rakić. Imam, znači, te prijatelje s kojima se čujem prvo telefonom, pa se onda nađemo negdje u kafani, popijemo dobro vino i to su te moje izlasti u grad.
I mi bismo večeras, da se malo našalimo, da ovo teško vrijeme osvježimo šalom.
Kad se sastanemo u gradu sa prijateljima, obično diskutujemo o svemu i svačemu. I o ovom teškom vremenu koje je sada kod nas i o politici koja je tako, vodi se na jedan način koji se meni praktično ne dopada puno, jer nisam čuo nikad da kažu za neku kulturu, za neko obrazovanje. Nešto su se dali više za neke druge, možda nevažnije stvari, po mom viđenju.
Ali kad nečim nismo zadovoljni, onda se obično šalimo, pa nam je nekako podnijeti ovu svakodnevnicu mnogo lakše. Čemu se vi smijete kad se okupite na nekom mjestu uz dobro vino?
Pa da vam kažem, najviše se šalimo i razgovaramo o mom, recimo, radu u Kneževu kao ljekara. Pregledao sam i djecu i porađao žene i pregledao starce. I onda je jedna stara žena došla, 86 godina, ja pričam sa njom u ambulanti i kažem joj, bilo i prošlo. A ona pogleda u mene, moj sinko, da je bilo, pa nek je prošlo, prošlo, a nije bilo. To sam ispričao svojim prijateljima. Oni su se toliko nasmijali, a meni je to bila izuzetno ozbiljna rečenica, tako da sam ja spustio slušalice, a tad poljoprivrednici nisu bili osigurani. Oni plaćali lijekove, ali ona nije imala para, ja sam izvadio iz džepa, pa joj dao pare da digne lijekove. Poslije pola sata ona se vraća, starica, kuca na vrata, kaže, gospodine doktore, bi li mi dali za autobus? Ona je mislila da sam ja državne pare držao u džepu. To ja ispričam ovako u društvu, pa se pomalo i našalimo.
Da, vaša pacijentica mislila je, doktor mi dao novac za lijek, onda će mi dati za autobus.
Da. Ona je mislila da je to državne pare, da će ja dati, da to ja dijelim praktično pacijentima. I tako sam ja njoj dao i za autobus da ode kući.
Rekli ste mi da ste uvijek voljeli pomoći i kao ljekar ste pomagali svojim pacijentima, evo i novčano, čuli smo. Bio je težak život, ljudi su teško živjeli. U tom vremenu je dragocjen bio ljekar koji im je mogao pomoći.
Pa ja sam odlazio u sve kućne posjete kad se zove. Išao sam bez obzira na snijeg i na noć. Tako da sam u tim selima, nema kuće u selu u kojoj ja nisam bio kao ljekar. Dešavalo se puno stvari, tu je bilo i tifusa, to je bilo jedno žarište, istina prije 40 godina, to je davno bilo, sad je to žarište već istrijebljeno, ali smo tada mnoge poslali u Sarajevo u bolnicu koji su bolovali od tifusa. Djeci sam pomagao što sam i pregledao. Interesantan događaj. Žena je dovela malog dečka od 3 godine i ja sam njega pregledao, a ona je meni izvadila iz njedara 2 jaja i stavila na sto. Ne znam jesu li bila kuvana ili nisu, ali kad se dijete obuklo, ona je uzela ta 2 jaja i odnijela sa sobom.
Da, teško se živjelo, a evo stigli smo do nekog vremena gdje je standard porastao i u toj želji da imamo sve više i više, mnogi se nisu zaustavili i traže još. Zato i govorimo da je ovo neko vrijeme svojevrsne pohlepe, neskromnosti i možda je dobro da porazgovaramo kako je, koliko juče, sve bilo drugačije.
Istina je, danas se promijenilo puno od onoga kad sam ja bio kao ljekar, jer mi smo bili meni se čini ta generacija humanih ljudi koji smo u tom ratu te teškoće prošli, onda je normalno da nikad nam ne bi palo na pamet, meni se čini, što današnjim ljudima pada, što zapravo ja čujem. Priče, ne mogu ja da kažem imena, inače ne treba pominjati, ali mislim da se izmijenilo, ne malo da se društvo toliko izmijenilo, sigurno nije na pozitivno, bar po mom gledištu. Jer vidim da je na svakom ćošku neka korupcija, neko bogaćenje u ovoj sirotinji, to malo teže podnosi.
Koje osnovne ljudske vrijednosti ste stekli u svom domu i koje su za vas značajne i kojih se nikad niste odrekli?
Pa ja sam kao dijete i kod majke slušao sam i njene riječi. Sine, zastidi se ako napraviš nešto loše. A danas vidim da tog stida nema, da je taj stid izgubljen. Teško je reći koje su to vrijednosti baš moje u ono doba kad je to bilo. Neverovatno da je neškolovanih ljudi 90% bilo, a i sad je izgleda ima 30% neškolovani, tako da mi vrlo malo obraćamo pažnju na te vrijednosti koje bi nam mogle pomoći. Jedino školstvo, zdravstvo, kultura, to su tri vrijednosti koje moraju jednom narodu dati neki polet da idu prema nekom usponu.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u oazi dr. Mladen Komljenović, doktor u penziji. Razgovaramo u vašoj lijepoj oazi, okruženi knjigama. Rekli ste da imate preko 2000 knjiga i da su sve pročitane, nisu samo...
Nisu baš sve, ali je puno pročitanih knjiga. To mi je hobi, jer dnevno i sad, u ovim godinama, najmanje 6 sati ja provedem u čitanju. Evo, trenutno ima knjiga od Danila Kiša, Život i literatura, koju sam ja čitao prije 10 godina, ali se vraćam ponovo onim knjigama koje mi se dopadnu. Tako da sam Andrića 2-3 puta ponovio, pa Crnjanskog, pa Selenića, te svoje koje ja volim. Momu Kapora pogotovo, jer se lično poznajemo. U Beograd kad god sam otišao, ja sam se sa njim našao u klubu književnika, pa smo fino razgovarali, čak i moje priče neke i stavio svoje knjige, pa smo se na taj račun šalili.
Kakav je bio Momo Kapor kao sagovornik?
Momo Kapor je svestran čovjek. To je bio i pisac i bio je slikar. Fenomenalno je crtao. Nacrtao je mene na salveti u jednoj kafani u Prešernovoj kleti u Beogradu i to je meni ostalo kao trajna uspomena od njega iz Beograda. Momo je volio uvijek da priča i volio dobro vino. I od njega sam čuo rečenicu: ne razumijem ljude koji prodaju vino. Zar mogu nešto bolje za te pare kupiti?
I vi volite popiti čašu vina?
Ja volim popiti čašu vina, pa nekad možda i 2, mada je preporučljivo 1 čašu, pogotovo za srčane bolesnike. Računa se da je to oksidans koji koristi srčanim bolesnicima, tako da ja praktikujem skoro svaki dan po 1 čašu crnog vina, ali malo kvalitetnijeg. U nas nema tako dobrih vina, ali eto, Hercegovci imaju, pa ja uzimam to i crnogorsko crno vino. I ima naš jedan profesor u Banja Luci koji proizvodi odlična vina, profesor Jungić sa elektrofakulteta. On u Čelincu ima veliki vinograd i ja sam posjećivao sve te vinarije po Bosni i Hercegovini. Kod njega je dosta dobro i kvalitetno vino. Preporučujem, ne kao reklamu, nego kažem da
kao
imate.
Doktor koji je brinuo o zdravlju, a evo ja bih možda još i dodala, ali uz to crno vino, istina mi ga večeras ne pijemo, pijemo običnu vodu, dobro je razgovarati i razgovor je lijek, vi kažete. Pravi razgovor, prijateljski.
Pa mislim i da nema boljeg lijeka od finog i prijateljskog razgovora. Pogotovo ako se u taj razgovor doda i neka šala, onda je to baš potpuni čovjeka, praktično ga ozdravi takvom jednom pričom.
Nekada sam i ja voleo plavo cveće, u samoći maštao sam snove sreće. A kada me moja draga zasuvrelim poljubcima, protkao sam kose njene plavi cvetovima. Ali jednom našu ljubav prekritava u naručju drugog veše moja draga. Cvetovima i tad behu okićene kose njene i od tada ja ne volim cveće, cvetovima i tad behu okićene kose njene i od tada ja ne volim plavo cveće.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušalci, u Oazi dr. Mladen Komljenović, doktor u penziji. Volite li uz čašu vina crnog, uz dobar razgovor, čuti i neku lijepu pjesmu?
Pa da vam kažem, nisam obrazovan muzički, što je moj hendikep u životu, jer sam volio slušati muziku. Najviše slušam zabavnu, ali to je malo rjeđe, jer više idem u šetnju, čitam, imam Ninove 40 godina, sve jedan broj, pa njih ukoričujem u knjige i slažem. Tako da kad su bili ovi iz Nina, oni su se začudili da jedan ovdje čovjek u Banja Luci tako nešto radi i plaća, da bi to ostalo nekad nekome.
Svaka čast. Pogledat ću to što ste uradili. A na stolu, na balkonu vam je Politika. Da li to redovno čitate?
Da, Politiku redovno čitam 45 godina, jer ona me je poslala na fakultet. Nisam vam odranije rekao, kad je otac došao iz zarobljeništva 47. uzeo je Politiku da čita, a ja sam s druge strane pročitao naslov, a on je tu Politiku bacio i rekao: sine, ja ću tebe dati u školu. I onda je godinu dana prošlo, nije me dao. I onda sam ga ja opomenuo: pa tata, ti si meni nešto obećao. Šta? Obećao si da ćeš me poslati u školu. Kaže: ajde, spremaj se, odmah te vodi. Tako sam ja došao do Vrbanjaca u osnovnoj školi.
Evo, došli smo do jedne lijepe teme, do vašeg djetinjstva, koje je bilo veoma siromašno, ali puno želje da se prevaziđe to siromaštvo, da se ode u taj svijet, da se nešto sazna. Rođeni ste 1938. godine u selu Čukovac kod Kotor Varoša. A onda rekoste da vas je otac odveo u osnovnu školu
u Vrbanj. Odveo me otac u Vrbanjce. Tu sam se smjestio kod čovjeka koji je bio zanatlija, a žena njegova, moja gazdarica, bila je domaćica. Bili su neki fini ljudi, prezivali su se Šatare, i sad kad odem u Vrbanjce sjetim se toga, jer nikog od njih više nema. Sin je jedan bio direktor rudnika na Laušu u to vrijeme, dok je rudnik još radio. Drugi sin mu je bio u opštini radio, Đorđe, koga se sjećam, jer me on podučio mnogim stvarima. Kad sam došao sa sela, nije bilo ni voza, ni autobusa, ni kamiona, a bilo je tada u Vrbanjcima i Čiro koji je vozio. Tako da sam ja onako živakan, kao mali željan, uskakao u tog Čiru, išao 5-6 kilometara i onda se pješce vraćao.
Malu maturu ste završili u Kotor Varošu, a gimnaziju u Banja Luci, Realku.
Jeste. Bio sam dosta dobar đak, onda sam bio nestašan, tako da sam napravio jedan mali, za to vrijeme ne mali, eksces. Nosio sam lažnu Titovu štafetu. Ja se dogovorim sa svojim prijateljem iz mog razreda, Dragomir Laketić, i ja iz Čakiju izvadim, napravim Titovu štafetu i stavim okolo cvijeće i krenem da nosim prema prvom đaku. I onda sam se sjetio da je to užas jedan, da će roditelj otići na Goli otok, a ja da ću biti izbačen iz škole. Ja sam poprijeko stigao tu svoju štafetu i rekao da je lažna. Onda su mi rekli da će me prijaviti. Ja sam im malo priprijetio, bio sam stariji, tako da 30 godina nikom to nisam pričao. Do jednoga dana, kad se pojavio čovjek koji je trebao da primi tu štafetu poslije 30 godina moga rada, ja sam mu morao to ispričati. Toliko se iznenadio da mu je štap ispao iz ruke u ambulanti kad je došao na pregled.
Htjeli ste da sebi date značaj da nosite tu štafetu, i ta mladalačka laž ipak nije mogla dugo da bude kod vas. Morali ste nekome ispričati pravu istinu. Istinoljubiv ste čovjek.
Pa da, ja sam ispričao tu istinu zato što sam uvijek volio te istine.
A da li je to istina što neki kažu da se ode na medicinu sa željom da se dobro živi, da doktori dobro zarade u životu?
Pa ja nisam imao tu želju nisam imao. Izgleda da su neke druge mene, a najviše to siromaštvo koje je tako dovelo dotle kad sam već došao do gimnazije i realno gimnaziju završio, onda sam razmišljao šta bi to bilo dobro da se nastavi. Roditelji su bili da idem na tehnički neki fakultet, ali meni je vjerovatno od mojih kolega koji su otišli prije mene na medicinu, da su me dosta dobro ubijedili da je to tako fini fakultet i nisam se pokajao što sam završio to i radio punih 40 godina.
Rekli ste mi da ste svoje prve ljekarske dane provodili u ordinaciji, u ambulanti, u Skendervakufu, sada Kneževu. Kako je kad mladi doktor dođe u ordinaciju? Da li ste se bojali tih prvih kontakata s pacijentima? Hoćete li znati dijagnozu postaviti? Hoćete li znati propisati pravi lijek?
To je bilo vrlo teško iz početka. Čovjek se morao sam zapravo snalaziti. Tako da sam uvijek se plašio da nisam slučajno pogriješio u nekoj dijagnozi. Pa sam uvijek imao knjigu kod sebe i naveče kad dođem kući iz ambulante, ja ono što god mi padne na pamet što je bilo na pregledu, ja to prelistam da se podsjetim, da vidim jesam li ja to pravo uradio. I imao sam veliku sreću da nikad nije bilo neke komplikacije da neko upre prst i da kaže da sam napravio nešto što nije valjalo. Specijalizovao sam medicinu rada u Sarajevu i morao sam vratiti u Skendervakuf da odradim one 3 godine koje sam bio na specijalizaciji. I poslije toga sam otišao u Banja Luku.
I onda ste radili u medicini rada, tadašnji Čajevecu?
Radio sam u Čajevecu u medicini rada i mislim svakako da je to bilo veliko iskustvo, jer tu su 8000 radnika koji su radili u Čajevecu. Morali smo imati prethodne preglede, sistematske preglede, periodične preglede, ciljane preglede. Prethodni pregled je bio ljekarska uvjerenja za posao, sistematski pregled koji svake godine se radio po zakonu. Ciljani pregledi su bili ako vidimo da je negdje više bolesnih ljudi u nekoj radnoj organizaciji, onda smo radili ponovo preglede takozvane ciljane preglede. A bilo je i radnika koji su radili sa zračenjem i oni su odlazili onda u Sarajevo i Zagreb na preglede, jer to nismo imali aparature za takve radnike.
Bio je to veliki kolektiv, kažete samo 8000 radnika u Čajevecu. Sjećate li se tog vremena? Da li vas nostalgija sustiže kad pomislite na prazne hale Čajevčeve?
Da, to je dotle došlo da je nas radilo 12 ljekara u Čajevecu. 50 nas ukupno je bilo na ti 8000 radnika. Meni je to bio fini posao jer nas 12 ljekara, bilo je ginekologa, bilo je tu i neuropsihijatara, pa socijalni radnici. I sad kad vidim gdje sam bio tolike godine, gdje sam zaradio penziju, kad prolazim pored Čajevaca, jednostavno okrenem glavu i ne znam šta se sad tu dešava.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi dr. Mladen Komljenović. Mnogo čitate, sad prelistavate ponovo Danila Kiša. Rekli ste mi da vam je Andrić omiljeni pisac i Crnjanski.
Imam sve naše književnike imam u kući i uglavnom imam literaturu svih dobitnika Nobelovih nagrada za književnost i dobitnika Nina za književnost, Ninove nagrade. Tako da to pomalo još uvijek pratim, jer još uvijek imam dosta dobru koncentraciju ne može se baš pamtiti ono što se pamtilo, ali podsjeti me bar kad sam nešto čitao pa ponovim, podsjeti me na to i prolazi vrijeme, mislim, u ljepšem nečem. Jer čovjek kad ostari, to je kao brod kad tone, malo ga svi napuštaju. Tako da mi je ostala ja i knjiga, to je kao moj prijatelj i drug.
Kao najpouzdaniji prijatelj koji vas neće nikada iznevjeriti. Lijepo je kad ste pronašli baš prijateljstvo s knjigom i to je ona trajna vrijednost. Ali evo, na sreću tu su i oni vaši drugi prijatelji, oni živi koji s vama razgovaraju. Da li ste primijetili da su ljudi postali grublji, nestrpljiviji? Da li vam nedostaje ljudska nježnost? Ima li dobrote i danas u današnjem čovjeku?
Pa da vam kažem, teško je to sada i reći, s obzirom da naši ljudi koji završe neku školu, ne vidim da baš se sa knjigom nešto puno zabavljaju. Svi su otišli na neke druge poslove koje meni nije da ne sjedaju, nego jednostavno im se ne sviđaju. Mislim da znam dosta ljudi koji su završili čak i fakultete u Banja Luci i mislim da nisu pročitali ni jednu knjigu. I onda je s tim ljudima malo teže razgovarati jer oni se prebacili na neku platu, na neke povišice, na posao eto, i oni koji traže, jer danas ima puno ljudi bez posla. To je već posebna priča i tragedija.
Da, govorimo o materijalnom i o duhovnom. To duhovno je veoma važno za vas, a i za mnoge druge ljude. Iako nam se čini da svi u današnjem vremenu trče da stignu ono materijalno.
To je meni, to njihovo sticanje materijalnog meni sigurno ne odgovara, jer moja generacija nije bila takva. Da li je to sad u čitavom svijetu? Ja to ne znam, ali znam da kod nas ljudi su se prebacili na to materijalno, a ta duša se izgubila. Nestalo je više i prijateljstava, nestalo je druženja, nestalo je drugarstva, nestalo je one fine pomoći koju bi trebalo čovjeku kad ga izda snaga. Kad nešto bude da mu neko pomogne, i to je nestalo. Sad mene vrlo rijetko ko zovne i telefonom, osim porodice. Tako da je to vrijeme izgleda mene bar prevazišlo u tom pogledu.
A je li vam bilo drago kad smo vas mi pozvali da nam budete gost u Oazi?
Pa vi ste me iznenadili. S obzirom da ovolike godine nikom se nije sjetio. Ali dobro, možda i nije trebalo ni da se sjeti jednog starog ljekara koji je sav život dao na i da pomogne ljudima onoliko koliko je mogao. Zato ste me vi danas baš obradovali.
Tama koja sija, ti si pakla mi, ti si otrov koji prija, najdraži moj hin. Ti si vrba što se smeje od kamena cvet, ti si grudva snega što me greje. Ti si jutro koje spava, ti si tajfun plon. Ti si zemlja, ti si trava, zaplom, moj si dom. Ti si pesma koja pleni moj posljednji ton. Ti si mirno more što se peni, ipak si samo jedino žena. Samo si nežan mali stvor, jedini moj si odgovor. Kad čila, snega i puna smeha ili tuge i ništa više nego druge, ipak si samo, samo žena.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi dr. Mladen Komljenović, doktor u penziji. Ali kada je u pitanju knjiga i kada je u pitanju interesovanje za današnje prilike i način života, ipak idete u korak s vremenom.
Pa znate kako, koliko se može pratiti to vrijeme, s obzirom da me knjige drže, da uz njih mogu, da provodim i dane i noć, pogotovo kad se ne može spavati po noći, ja obavezno imam uz krevet knjigu, zapravo imam u svakoj sobi. Kad uđem, otvorim knjigu i ona mi daje, meni se čini, neki postrek u životu.
Nije bilo lako, doktore Komljenoviću, vama, kao dječaku sa sela, premostiti mnoge prepreke, stići do grada, stići do Beograda, do fakulteta, upoznati tamo mnoge učene ljude i učiti od njih.
Ja sam za vrijeme svog školovanja promijenio 17 gazda. Mi smo to zvali gazde, ljude kod kojega smo mi stanovali kao studenti. Desilo mi se da u sred Beograda, pošto nikog nisam znao kad sam došao u Beograd, nađem stan kod jednog Albanca koji je bio dosta dobar čovjek. Sve dotle dok nije sa Kosova došao njegov otac sa nekom bijelom kapom i začudio se da on mene drži u stanu zajedno gdje njegova žena stanuje. Tako da mi je on dao otkaz, pa sam ja iz tog stana otišao. On je bio dobar čovjek. Napisao mi pismo, nije mogao da mi kaže u četiri oka, nego je napisao da ja mogu ipak doći, bar donijeti veš da može žena da mi opere. Čovjek iz Zenice, u sred Beograda, musliman, bio je dobar čovjek. Sve dotle dok se ja nisam snašao u studentskom gradu i našao prijatelje, čak sam dobio i kao dobar student, dobio sam i samicu. Imao sam sam svoju sobu u studentskom gradu.
A vidite kako se dobrog čovjeka, tog Albanca, rado sjećate i dan danas. Mnogo što šta ste zaboravili, ali ta lijepa ljudska gesta ostaje upamćena i do današnjeg dana.
Pa jeste sigurno. On je poslije otišao u Švajcarsku da radi i nikad u Beograd nije došao da se meni nije javio. Mada o njima mi vrlo malo znamo i to je naša greška sigurno. Jer to su ljudi kao i svi ostali ljudi, čak imaju nekog velikog poštenja sa onom svojom besom koji oni su dali. To kad se da besa, to znači da će ti pomagati čitavog života.
Sjećate li se još nekih događaja koji su vam upečatljivi u životu, što biste možda željeli podijeliti s nama, neku priču koju još možda nikom niste ispričali, a nama ćete večeras u Oazi.
Najupečatljivije priče koje mogao ispričati su ostale iz sela. Jer selo je bilo bez škole, bez vode, bez puta. Pa sam se uvijek čudio odakle je došao taj naš narod u to mjesto, u tu šumu ispod Čemernice. Tako da smo mi kao djeca izmišljali neke igre koji danas više nema, a sjećam se tih igara Pirus Pala. Pa neka igra je bila iz grada, smo zvali igra iz grada, gdje se s nekom loptom krilo i gađalo, koga se pogodi taj ispada iz igre. Tako da je bilo tih finih, bar za nas, tada igara koje smo mi sami nigdje nismo vidjeli neke druge današnje igre kako djeca danas igraju, niti smo vidjeli i jednu lutkicu u svom krevetu ili sobi.
Ali ipak ste osjećali radost u nekim trenucima veliku.
Pa bilo je radosti sigurno. To su djeca koja su meni uvijek ostala u sjećanju, ti moji iz mojih krajeva. Oni su se danas razišli, neki su i pomrli. Ženska se djeca udala u Srbiju, po Srbiji su otišli muškarcu, ostali tu u selu, koji danas rado sjećam kad odem u selo, svakom se fino javim, popričam sa njim i to je taj život.
Da li se izmijenilo vaše selo Ćukovac?
Pa selo se izmijenilo po tome što je praktično ostalo pusto. Ljudi su otišli u grad, otišli su uglavnom iz tog sela, vrlo malo je ljudi ostalo i tako da selo umire. Meni se čini ne samo moje, nego umiru sela i po Srbiji i po Hrvatskoj. Ljudi se nekako koncentrišu u grad, a nema ništa ljepše. I dan danas sam napravio neku kolibu u svom selu i rado odem u tu kolibu i ovih dana.
I šta činite tamo kad dođete? Nosite li knjige sa sobom ili se bavite prirodom?
Pa najviše kad odem, ja šetam po šumi. To volim jer sam se ranije, dok sam bio mlađi, bavio lovom. Pa sam stalno odlazio i bio sam član lovačkog udruženja. A sada ponesem poneku knjigu, ali najviše novine. Da me ne opterećuje knjiga, prelistam novine i najviša šetnja po prirodi, jer uživam u toj prirodi.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi dr. Mladen Komljenović. Doktor u penziji, veći dio života je iza vas, ali ljudski je nadati se. Čemu se sada nadate? Imate li neke želje ili neke snove koje niste dosanjali?
Pa da vam kažem, što se tiče ti želja, snova, tog nedosanjanja, meni se čini da sam jedino u životu propustio da nisam napravio kuću. Hendikep je bio i ta muzika koju sam već pomenuo, da se nisam bavio s tim. Možda mojoj duši to bilo malo lakše. Ali eto tako. Onda treća stvar, imao sam nekad želju otići i vani da radim. Čak sam imao i ponude, ali sam se uvijek bojao tog jezika, tih ljudi. Nekako me tu bilo strah. Mada sam učio njemački 8 godina, i dosta se služim i danas tim jezikom. I kad sam bio u Beču, ljudi su me baš razumjeli, a i ja sam njih razumio. Ali sam nekako ipak strahovao, recimo, učio sam engleski jezik 4 godine i nisam se mogao snaći kad sam bio u tim zemljama. Pa mi je to bilo kao hendikep jedan u životu.
U životu se često iz straha nečeg lišimo, a možda kasnije shvatimo da smo i pogriješili. Čega ste se vi bojali, osim tog što da pokažete da jezik možda nećete govoriti tečno?
Pa malo sam se bojao, pravo da vam kažem. Bojao sam se malo i tog nepoznatog svijeta. Nekako sam volio taj svoj narod, navikao na to. Jer meni se čini kad mi dalo pola nekog grada, šta će meni grad ako nemam svojih ljudi koji mislim da još uvijek imaju dušu. Sigurno veliku dušu u odnosu na zapadne zemlje kojima sam ja bio i koje su stvarno uznapredovale i po standardu, i po kulturi, i po obrazovanju. Ali meni je nekako uvijek me privlačilo naše područje, naš real, naš kraj, zavičaj, valjda tako smo učili od djetinjstva da se taj zavičaj zavoli, voli, tako mi je i ostao.
I da se zavičaj u srcu nosi, pa gdje god da bili. Komšija, kažete da je sve manje onih dobronamjernih?
Pa da vam kažem, komšije kao komšije. Pozdrave se, idu dalje, odoše na posao, odoše imaju i oni sigurno svojih velikih problema. Tako da vrlo rijetko dođu komšije, vrlo rijetko u moj stan dolaze dvoje komšija s kojima se družim i mogu sa njima popiti kafu i vino. Fini su ljudi.
Rekli ste da ste često putovali i da ste voljeli putovati. Jeste. Recite nam šta vas je na tim putovanjima posebno impresioniralo?
Pa na svim putovanjima koja sam išao dok je supruga bila živa, mene su impresionirale mnoge stvari. Recimo, puno sam volio Rusiju i rusko društvo. I pružila mi se prilika da 3 puta sam bio u Rusiji, ali najrađe se sjećam putovanja Volgom i Donom. 15 dana na jednom finom brodu imao sam fino društvo, tako da smo po noći putovali, danju se zaustavljali po tim njihovim finim mjestima na Volgi i Donu, i što me je začudilo da je Volga viša od Dona 100 metara, pa su one prevodnice koje brod sad prelazi iz Volge u Don, one prevodnice tako da se brod voda diže dok se ne izravna. Tako smo prešli iz Volge u Don brodom i došli do Crnoga mora. Kasnije smo otišao u Finsku i tu sam se baš iznenadio u jednom parku. Sjedeć, slušao sam finu muziku, ali nikako nisam mogao da dođem odakle ta muzika dolazi. I na jednom iza mojih leđa veliki spomenik velikom Stradivariusu. Oni su ga napravili tako da valjda kad vjetar duva, on svira njegovu muziku. I tako me to iznenadilo da sam često skrećao u taj park i sjedio na klupi.
Na kraju smo ove naše oaze, doktore Komljenoviću. Prije nego što se rastanemo, što bi to vi s velikim životnim iskustvom mogli poručiti mladima ili svima nama?
Pa ja sam već vam napomenuo, za mlade ljude danas treba škola, treba znanje, nauka i kultura. Meni se čini da i tu se pomalo gubimo, jer kad pogledam ove fakultete privatne koji su otvoreni, nisam sa njima zadovoljan. Nisam zadovoljan ni sa predavačima, a pogotovo kad čujem kakva se tu korupcija, mislim svakako da ima puno građana koji su završili te fakultete, što mene ne malo da nervira, nego me je strah ako to se nastavi da neće ovo društvo ići dobrim putem.
Da ne bismo ovako pesimistički završili emisiju, imali neke nade da će ipak to sve na neki način doći na svoje?
Pa ja sam u životu ipak optimista. Ja mislim da će se ovo, da je ovo sve trenutno stanje, da se ovo zapravo mora izmijeniti. Da li će ulazak u tu Evropsku uniju, o tome nismo ni pričali, da li će to dati nešto, neki nama podstrek kad vidimo te propise njihove i njihove zakone. Imamo i mi ti zakona, samo se ne pridržavamo. Ali ja mislim svakako da treba optimistički gledati da će se to sve izmijeniti, ali u svakom slučaju na bolje.
Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama kad ste se sjetili da i mene posjetite u mom domu.
Poštovani slušalci, večeras je s nama u Oazi bio dr. Mladen Komljenović, doktor u penziji. Hvala vam što ste nas i večeras slušali i bili odani ovoj emisiji, što znači ljudskoj dobroti, nježnosti i strajnosti. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće,
za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.